Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Միջնորդների տարածաշրջանային IT շեմին իրավիճակը սահմանին կրկին լարվել է։ Նստածույց խորհրդարանի մոտ ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Լեհաստանում խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեց ընդդիմությունը, Ուկրաինայում էլ ամփոփում են տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Կընթերցենք նաև օրվա մամուլը, նախ սակայն Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միակա Մինսկի խմբի համանախագահներն ակնկալում են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը կկայանա մինչև տարեվերջ Հայաստանում դեկտեմբերի 6-ին նախատեսված սահմանադրական հանդրակվեից հետո։ Այս մասին այսօր Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը։ Հանգստյան օրերին իրադրությունը շփման գծում շարունակում էր լարված մնալ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 20 անգամ տարբեր տրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաև 60 և 82 մմ-անոց ականանետերից և RPG-7 տիպի նռնականետից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 կրակոց, այս մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Երեկ Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրություններում հաղթել են դիմադիր իրավունք և արդարություն կուսակցությունը, որի առաջնորդը 2010-ին զոհված նախագահ Լեհ Կաչինսկու եղբայրն է Յարոսլավ Կաչինսկին։ Եվրոյի գոտում Լեհաստանի անդամակցության ընդդիմացող և ՆԱՏՕ-ի հետ կապերն ամրապնդելու օգտին հանդես եկող քաղաքական այս ուժը ստացել է քվեների 39%-ը։ Իշխող ազատական քաղաքացիական պլատֆորմ կուսակցությունը ստացել է Լեհ ընտրողների 23%-ի աջակցությունը։ Երեք Ուկրաինայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ էին, ըստ վերջին տեղեկությունների, քվեների մեծամասնությունը ստացել է Պյոտր Պորոշենկոյի ղեկավարած համերաշխություն կուսակցությունը։ Երկրի արևելյան մարզերում պատկառելի թվով քվեներեն ստացել ընդդիմադիր դաշինքի թեկնածուները, քաղաքական այս ուժը հիմնականում բաղկացած է նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի ռեգիոնների կուսակցության անդամներից։ Ռուսաստանի իշխանությունները կտրականապես երգում են Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության պնդումները, որոնց համաձայն ռուսական օդուժի գործողությունների արդյունքում Սիրիայում խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Լուրերը հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Համանախագահները ակնկալում են Սարգսյան-Ալիև հանդիպումը մինչև տարեվերջ։ Այդ մասին այսօր հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, չնշելով սակայն հանդիպման հստակ օրն ու վայրը։ Մեկ տարի առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո երկու նախագահները դեռևս դեմ առ դեմ չեն նստել, չնայած սահմանային վերջին լարվածությանը։ Բանակցային գործընթացն ակտիվացնելուց բացի միջնորդները նաև կողմերի հետ քննարկում են հրադադարի խախտման դեպքերը, դրանք ուսումնասիրող մեխանիզմները և ծանր զենքի օգտագործումը։ Վաղը նրանք այս հարցերը կքննարկեն Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ ևս։ Ամերիկացի համանախագահի ասուլիսին ներկայ եղել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանում սահմանադրական հանրակրվեից հետո մինչև տարեվերջ նախագահները Սարգսյանն ու Ալիևը կհանդիպեն։ Այսօր լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծիք հայտնեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆորլիքը, ով խմբի մյուս միջնորդների հետ Երևանում է տարածաշրջանային IT շրջակում։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել մոտ 1 տարի առաջ Ֆրանսիայի նախագահի միջնորդության Փարիզում, թեև դրանից հետո սահմանին գրանցվեց լարվածության աննախադեպ աճ։ Մենք դեռ չգիտենք, թե որ օրն է կայանալու հանդիպումը, սակայն ցանկանում ենք քննարկել նախագահների հետ հանդիպման օրը։ Դեկտեմբերի սկզբին Հայաստանում կայանալու է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվե, կարծում եմ հանդիպումը տեղի կունենա այդ հանրակրվեից հետո, ուսունեմ մինչև տարվա վերջ։ Սա շատ նեղ պատուհան է և հանդիպումը կախված է նախագահների օրակարգից և պատրաստակամությունից, հաշվի առնելով բռնությունների մակարդակը և հարցերը, որոնք պետք է քննարկվեն հանդիպման ժամանակ էլ է։ Ովս իր նախագահները պարտավոր են ակտիվացնել իր խոսությունը, ինչպես նաև ակնարկել են, որ ցանկանում են հանդիպել։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով սահմանային միջադեպերը հետաքննում մեխանիզմի ստեղծումը քննարկման փուլում է։ Բաքուն այն դեռ չի ընդունել, բայց չի էլ մերժել։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության կտրուկաճից հետո անցած ամսվա վերջին Մինսկի խումբը հայտարարեց. Հայաստանը համաձայնել է քննարկել այդ մեխանիզմի դետալները եւ մենք կոչ արեցինք Ադրբեջանին նույն կերպ վարվել։
One of the things that the co-chairs
Համանախագահների հրապարակավարված խորհուրդներից մեկն էլ հրադադարի խախտումները հետաքննելու ԵԱԿ առաջարկած մեխանիզմի շուրջ քննարկումների վերսկսումն է։ Մեխանիզմի հիմնումը որոշ ժամանակ քննարկվել է, այն չի մերժվել Բաքվում։ Հույս ունենք, որ մենք կարող ենք այս հարցը բարձրացնել։ Սա քննարկման առարկա է եւ չեմ կարող որևէ կանխատեսում անել։ Մենք նման մեխանիզմի կարիք ունենք։
We do need to have an investigative mechanism.
Ամերիկացի դիվանագետը ուշագրավ հայտարարություն արեց. Հակամարտության կողմերից ոչ մեկը չի ցանկանում լարվածության աճ։ Այս հայտարարությունը առանձնանում է այն պատճառով, որ հատկապես վերջին տարիներին Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարությունը չի դադարում սպառնալ պատերազմով, եթե Ղարաբաղի համակցությունները չընթանան իրենց ցանկացած ճանապարհով։
2 years ago when I first came to Yerevan and
2 տարի առաջ, երբ առաջին անգամ եկա Երևան, կողմերի միջև հիմնական խնդիրը դիպուկահարներն էին։ Իհարկե չեմ թերագնահատում դիպուկահարների վտանգը։ Նրանք բազմաթիվ կյանքեր խլեցին։ Ներկայիս իրավիճակը շատ ավելի վտանգավոր է։ Կիրառվում են ականետներ, որոնք հարվածում են նշանակալի հեռավորության վրա եւ պատճառում են լուրջ վնաս։ Որպես հետևանք շփման գծի եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմանի երկու կողմում էլ մահանում են քաղաքացիական անձինք։ Մենք պետք է դադարեցնենք սա, անկեղծ ասած ցանկանայի, որպեսզի կողմերը պարտավորվեն չօգտագործել ծանր զինատեսակներ։ Նաեւ ռիսկ կա, որ նման զինատեսակների կիրառման պատճառով լարվածությունը կարող է աճել։ Չեմ հավատում, թե կողմերից որևէ մեկը ցանկանում է, որ լարվածության աճ տեղի ունենա կամ հակամարտությունը ընդլայնվի։
I don't believe that either side wants to see an escalation and wants to see a broadening conflict.
James Orlick-ը եզրափակեց. Այսօր Հայաստանի նախագահի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը կմեկնեն Սփանակերտ, որից հետո հատելով շփման գիծը կժամանեն Բաքու։
Միջնորդների այցի նախաշեմին կրկին սրբ է իրավիճակը շփման գծում։ Ղարաբաղյան կողմի հաղորդմամբ միայն հանգստյան օրերին հակառակորդի կողմից ռադարի ռեժիմը խախտվել է շուրջ 120 անգամ։ Շաբաթ օրը խաղաղ չի եղել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գնդակոծությունը ուժեղ է Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքների տանիքները ապակիները վնասել եւ ջարդվել են։ Տեղում տիրող իրավիճակի մասին ռեպորտաժ լսեք հաստատության հաջորդ եթերաժամին։ Հայաստանում քաղաքական թիվ 1 թեման դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն է։ Արդեն իսկ ձևավորված են ԱՅՈ-ի եւ ոչի շտաբերը, նշակվել են ոլորտային աշխատանքների պատասխանատուներ եւ տեղակալներ։ Սակայն քարոզարշավի 16 օրերի ընթացքում Երևանի փողոցներում իրազեկման համար նախատեսված ցուցապաստակները լռում են եւ քաղաքացիները դեռևս հնարավորություն չունեն ծանոթանալ այս փոփոխությունների դրական կամ բացասական կողմերին։ Հանրապետական շտաբը ղեկավարող Հովիկ Աբրահամյանի թիմը պարզաբանում է, ինչու պետք է հավանություն տալ մայրենքի փոփոխությանը։ Ռուսլան Ստեփանյանն է զրուցել հանրապետական կուսակցության անդամների հետ։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ինքը կհայտարարի սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավին իր մասնակցության ձևի մասին։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում փոխանցեց հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի տեղակալ խմբակցության ղեկավար Վահան Բաղդասարյանը, նշելով, որ այդ հարցը Սերժ Սարգսյանն իրենց հետ այժմ չի քննարկել։
Այդ ինքը արդեն դա այդ մասին իր մասնակցության ձևի մասին կհայտարարի հանրապետության նախագահը։
Այսինքն դեռևս չեք քննարկել։
Իրեն հետ ոչ։
Իսկ ինչ է կարծում, ճիշտ կլինի, որ նա ներգրավվի Սերժ Սարգսյանը։
Դա ինքը պետք է որոշի։
Այսինքն չի բացառում, որ նա միանա ասեն խարոզարշավին, մարզային այցելություններին։
Ես չեմ ուզում ընդհանրություններով խոսել, մի քանի օր համբեր եք ամեն ինչ փաստքը։
Իդեպ նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք սահմանադրական բարեփոխումների նախաձեռնությամբ հանդես եկած երկրի ղեկավարը մասնակցելու է քարոշչությանը, եւ եթե այո, ապա ինչ ձևով, նշեց, թե քարոշչության հետ կապված բոլոր հարցերով պետք է դիմել հանրապետական շտաբին։ Նշենք, որ շաբաթ օրը հանրապետական հուսակցության ԱՅՈ-ի շտաբը առաջին նիստը անցկացրեց շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորությամբ։ Նիստի ընթացքում որոշվեցին շտաբի պետի տեղակալները, որոնց ընտրությունը բավական ուշագրավ է։ Մասնավորապես Վահրամ Բաղդասարյանից բացի շտաբի պետի տեղակալներ են նշանակվել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը, ով Տաշիր գրուպի սեփականատեր, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրն է, տարածքային կառավարման նախարար Արմեն Երիցյանը և վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ Լևոն Յոլյանը։ Թե ինչու է որոշվել հենց այս անձանց վրա դնել քարոշության պատասխանատվությունն առայժմ հանրապետականը չի մանրամասնում, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե քարոշության ընթացքում նախագահի վերահսկողական ծառայության ղեկավարը պետ ինչով է զբաղվելու, հանրապետականի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, թե առայժմ հստակեցված չէ։ Հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբի պետի մյուս տեղակալ Կարեն Կարապետյանը նույնպես քչախոսեր, նա հրաժարվեց պատասխանել այն հարցին, թե ինչու պետք է ժողովուրդը ԱՅՈ ասի համանդրական բարեփոխումներին, բայց ամեն դեպքում համոզմունք հայտնեց, որ հանրակրվեն կնդունվի։
Իրականացնելու քարոզարշավը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավը, ուսիսներին էլ լինել այդ մարտավարը։
Շասովնակ, ինչպես բոլոր ընտրությունների ժամանակ։
Մարզային ընտրությունները։
Իհարկե, իհարկե։
Տաղիճային հանդիպումներ են լինել, հրապարակային հանրահավաքներ։
Դժվար է ասել, յուրաքանչյուր տարածքում սեցիֆիկ պետք է լինի մոտեցումը։ Ըստ տարածքների մենք կողնորոշ ենք։ Դալիճային կլնի, թե փոքր հանդիպումներ կլնի, թե մեծ հանդիպումներ, ըստ տարածքների մենք կողնորոշ ենք։
Կտրվում ձեզ համոզել ժողովրդին իսկապես ԱՅՈ-ից ԱՅՈ-ից։
Ես կարծում եմ, որ կհաջողվի։
Գլխավոր մեսիջը ո՞ր
դերերում մարդիկ են։ Գիտեք ինչ, այդ թեմայով արդեն այնքան են խոսել, ավելորդ եմ համարում խոսել։
Միջդեռ հանրապետական պատգամավոր գեներալ Սեյան Սարոյանը ծանոթացել է և գիտի, թե ինչու պետք է ԱՅՈ ասել համանդրական բարեփոխումներին։
Որտեւ լավ օրենք կա, ապագայ օրենք կա։ Դեռ կարծակ իմանացում։ Այո, այո։
Խորհրդանում այսօր Քարոյան մեկնարկեց մարդու իրավունքների պաշտպանի անցած տարվա զեկույցով։ Օմբուդսմենը ավելի քան 100 երջանոց զեկույցում արձանագրել է իրավունքների ոտնահարման տասնյակ դեպքեր, սակայն այսօր ընդդիմադիր պատգամավորները ընդգծել են, որ փաստաթղթում ոչ մի բարդ չկա ընդդիմության դեմ բռնաճնշումների վերաբերյալ։ Հարցեր են հնչել նաև առաջիկա սահմանադրական հարաքվեի վերաբերյալ։ Եթե հարաքվեի արդյունքները վիճարկող դիմումը հասնի սահմանադրական դատարան, կհաջողվի արդյոք այդ բարեփոխումների ջատագով սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Քարությունյանին անաչառ լինել։ Հովանես Մովսիսյանն է ներկայացնում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահի հրաշարականը պահանջող Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը այսօր էլ խորհրդարանում բարձրացրեց այս հարցը՝ մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի ժամանակ պնդելով, սահմանադրական հանրաքվեի արդյունքները վիճարկելու դեպքում ոչ հասող ուժերի իրավունքները սահմանադրական դատարանում կխախտվեն, քանի որ նիստը նախագահելու է մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավարը։
Այս պահի դրությամբ դեռևս չկա սահմանադրական դատարան տանում վեճ, եթե այդ վեճը լինի եւ եթե լինի շահերի բախում կամ որևէ նման անհանգստություն, կա ինքնավարտարկի ինստիտուտ, կա որևէ դատավորի չմասնակցելու ինստիտուտ։
Ի պատասխան օմբուդսմենն ասաց, նախապես չի ցանկանում գնահատական տալ եւ որ հանրաքվեին առնչվող գործընթացներից կխոսի առանձին զեկույցով հանրաքվեից հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը շարունակեց քննադատությունը, ընդելով թե պաշտպանի անցած տարվա մասին զեկույցում որևէ անդրադարձ չկա սահմանադրական բարեփոխումների դեմ պայքարող Երյակի հանդեպ ճնշումներին, ծեծի ու բռնության մի քանի դեպքեր հիշեցրեց։ Կարեն Անդրեասյանը Զուրաբյանի հետ համամիտ չէր, ասաց, որ առանձին բռնության դեպքերին իրենք անդրադարձել են, իսկ Երյակի հանդեպ ճնշումների մասին պնդումները քաղաքական գնահատականներ են, որոնց հետ ինքը համաձայն չէ։
Ես կարող եմ միայն ասել, որ ոչ Հայ ազգային կոնգրեսի, ոչ Բարձրագույն Հայաստան ուսուցչության կողմից կոնկրետ անգատ այդ ճնշումների եւ բռնարարքների մասին չեմ ստացել։ Հրապարակային ելույթները, քաղաքական հայտարարությունները մեզ համար վարույթ հարուցելու հիմք չեն։
Օրինաց երկրից Հեղինե Բիշարյանն էլ պնդեց, թե Հայաստանում ապօրինի գաղտնալսումներ են իրականացվում, հարցնելով օմբուդսմենից, ինչպես է հնարավոր դրա դեմ պայքարել։ Երբ մարդու իրավունքների պաշտպանը ասաց, որ կոնկրետ դեպք չունեն, ՕԵԿ խմբակցության ղեկավարը սեփական օրինակը բերեց։
Կոնկրետ ես ասում եմ, իմ հեռախոսը գաղտնալսվում է։ Ես ա բացազայն ասում եմ, Ինչու համար չգիտեմ, ես այս երկում հեղաշրջում չեմ կատարում։
Ձեր հայտարարությունը այս պահին ես կարող եմ ընդունել որպես դիմում բանավոր, եւ հենց այսօր մենք վարույթ կհարուցենք եւ կզբաղվենք։
Քրթանի նիստին զուգահեռ շենքի մոտ նստածույց էր սկսել Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Նախաձեռնության անդամ Անդրեաս Խուկասյանը իր խոսքով հազարավոր քաղաքացիների անունից պահանջում է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Իսկ քանի դեռ այդ ամենը տեղի չի ունեցել, հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի եւ խորհրդարանական խմբակցությունների հետ։ Տեղից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Առավոտից տեղացող Անդրեևը Ոտքի Հայաստան նախաձեռնության ծրագրերը շոխեց։
Խոսքը գնում է երկրի համար կարևորագույն հարցերի մասին եւ բնականաբար եղանակային պայմաններ հնարավոր են, բայց ոչ ընդդեմ։
Խորհրդարանի առջև մեկնարկած 4-օրյա նստածույցի մասնակիցները պատգամավորներից պահանջում են քննարկել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Նախ սակայն Անդրեաս Խուկասյանը ցանկանում է ազգային ժողովի ղեկավարությանը հանդիպել։ Աշխատակազմի ղեկավար, սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Հրաշ Թովմասյանին։
Մենք ունենք 7500 քաղաքացիների ստորագրություններ, երկրում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու պահանջի տակ, եւ գտնում ենք, որ աշխատակազմի ղեկավարը նման իրավիճակի պարտավոր է անձամբ մեզանից ընդունել այդ ստորագրությունները, եւ պահանջելու ենք, որ կազմակերպի հանդիպում Գալուստ Սահակյանի, Խորհրդարանի խմբակցությունների ղեկավարների եւ քաղաքացիների միջեւ։
Խորհրդարանից սակայն ցուցարարներին փոխանցին, որ համել պատրաստ են միայն հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները։ Ոտքի Հայաստան նախաձեռնությանը այս պատասխանը չի գոհացնում։ Քարորիային զուգահեռ շուրջօրյա ակցիաներ են անելու Բաղրամյան պողոտայում։
Անձամբ Հրաշ Թովմասյանը որպես մասնագիտական հանձնաժողովի իր ստորագրությունը դրել է այդ հայացակարգի եզրակացությունների տակ, որտեղ ասվում են, որ մի շարք սահմանադրության հոդվածներ Հայաստանում կրում են կարգախոսային, այսինքն դեկլարատիվ բնույթ։
Ոտքի Հայաստանը իշխանություններից պահանջում է նաև հրապարակել վերջին համապետական ընտրություններում Հայաստանից բացակայած մարդկանց ցուցակը։ Համոզված են, եթե նախորդ ընտրությունների օրինականության թեման չփակվի, նոր քվեարկությունն արդեն կասկածի տակ է։
Հարկա է մեծագույն անվտանգություն թե քաղաքացիների մոտ, թե դիտորդ կազմակերպությունների մոտ։ Բնականաբար որևէ քրեարկություն այս պայմաններում Հայաստանում կազմակերպել առանց ընդդիմություններում, դիտողությունները հաշվի առնելու, տեղի ունեցած երևույթները վերացնելու, մեղավորներին պատժելու, դա նշանակում է ինքնին շարունակել հանրության ազատ կամքի արտահայտման իրավունքի մերժ։
Ներքաղաքական զարգացումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում են, ներկայացնում է Գևորգ Սամբոցյանը։
Եթե հավատանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներին, ապա Վանաձորում ընտրողների թիվն ավելին է, քան քաղաքի մշտական բնակչությունը, վկայակոչելով Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի հրապարակած տվյալները, գրում է Առավոտը մանրամասնելով։ 2011 թվականի մարդահամարի տվյալներով Վանաձորի մշտական բնակչության թիվն էր 86199, ստացվում էր, որ Վանաձոր քաղաքի ընտրողների թիվը 2011-ին պետք է լիներ 60-ից 65000։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքի տվյալներով, սակայն 2005-ին Վանաձորցի ընտրողների ընդհանուր թիվը եղել է 101205, մինչդեռ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն 2005-ին Վանաձորի մշտական բնակչության թիվը 105700 մարդ էր, այսինքն մշտական բնակչության 96% ուներ ընտրելու իրավունք։ 2012-2013 թվականների բնակչության թվի նվազմանը զուգահեռ, սակայն ընտրողների թիվը Վանաձորում շարունակել է աճել, որի արդյունքում քաղաքում ընտրողների թիվը կազմում է մշտական բնակչության 112-113%-ը։ 7-օրի մեկնաբանը գրում է. Օրերս Վենետիկի հանձնաժողովի նիստում միաձայն հաստատվեց սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի առաջինից 7-րդ և 10-րդ գլուխների վերաբերյալ նախնական եզրակացությունը։ Վենետիկի հանձնաժողովի այլազգի փորձագետները չէ, որ ապրելու են այդպիսի սահմանադրությամբ կառավարվող երկրում, դրա համար էլ միաձայն կողմ ենք քննարկում իրենց ինչ, թող հայ ժողովուրդը մտածի Վենետիկի հանձնաժողովին, եթե բաղելերի այլ փիլիսոփայությամբ սահմանադրական փոփոխությունների տեքստ 10, դա էլ միաձայն դրական կգնահատեն այդ հանձնաժողովի բնույթն է, այդպիսին գրում է 7-օրը։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը լրագրին պատասխանատվությունը նկատում է. Այն գործերության նախականություն չկա, 2013-ի սեպտեմբերի 3-ն ընդհանրապես ոչինչ չի վճռել, ինչ է եղել մինչ սեպտեմբերի 3-ը, որ հիմա պարզապես Սեպտեմբերի 3-ին պարզ դարձավ, որ արևելյան գործընկերության պրոյեկտը Եվրոպական ասոցացման պայմանագիրը ձախողվել է։ Ոչ մեր պատճառով, ոչ էլ Ուկրաինայի սեպտեմբերի 3-ն ուղղակի ազդանշան էր, որ արևելյան գործընկերության քաղաքականությունը տապալվում է։ Սեպտեմբերի 3-ից հետո մենք տեսանք Ռուսաստանի նոր քաղաքականությունը սկսվում Ուկրաինայում, հետո Սիրիայում։ Այդ պրոցեսները նշմարվում էին տարիներ առաջ, և հիմա դրանք շարունակվում են, նշմարվել է։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն իրադարձություններին անդրադառնանք։ Երեք Ուկրաինայում բացառությամբ Դոնեցկի և Լուգանսկի տարածաշրջանների տեղակայումների ընտրություններ էին։ Ընտրությունները տեղի են ունենում նոր կանոններով, որոնք երկրի խորհրդարանը հաստատել է ամիսներ առաջ։ Նախնական տվյալներով Կիևի գործող քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն վերընտրվել է առաջին փուլում։ Ուկրաինայում այս ընտրությունները դիտարկվում են որպես փորձարար նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի իշխանության համար։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում ուկրաինական ընտրությունների զարգացումներին։
Այսօր Ուկրաինայում հաշվում են երեքվա տեղական ընտրությունների արդյունքները։ Այդ ընտրությունները համարվում են կարևոր քաղաքական քննություն նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի դաշինքի համար։ Ընտրությունները չեն անցկացվել ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, ինչպես նաև Ղրիմում։ Վերջնական արդյունքները կհրապարակվեն առաջիկա շաբաթի օրը, հոկտեմբերի 28-ին։ Մի շարք քաղաքներում թեժ մրցակցություններ ենթադրվում է, որ նոյեմբերի կեսին տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Ընտրատեղամասերը փակեին նաև Մարիուպոլում, այստեղ աննախադեպ վիճակ էր։ Քվեաթերթիկները տպել են մեծահարուստ Ռինա Ախմետովին պատկանող հրատարակչությունը։ Քվեաթերթիկների հանդեպ մարդկանց անվստահությունն այնքան մեծ էր, որ ընդունվել է ընտրությունները հետաձգելու որոշում։ Մարիուպոլի կացությունը կտրականապես անընդունելի եմ համարում։ Ես պնդում էի, որ Մարիուպոլում անհրաժեշտ է ընտրություններ անցկացնել, բայց ստացանք տեղեկություններ այն մասին, որ այնտեղ ի հայտ են եկել կեղծիքներ, մենք չենք կարող դա հանդուրժել, ասել է Պորոշենկո ընտրությունները հետաձգելու պատճառների մասին։
Безумовно, що ми це допустити не можемо.
Україні тегатан інтруціонери анцел են ընտրական նոր օրենքով մարզային քաղաքային շրջանային խորհուրդները առաջին անգամ ձևավորվում են համամասնական տարբերակով, իսկ գյուղական եւ ավանային խորհուրդները ընտրվում հին մեծամասնական կարգով։ Ընտրությունների ընթացքին հետևել է մոտ 1500 դիտորդ մի քանի տասնյակ երկրներից եւ միջազգային կազմակերպություններից։
Дуже важливо, щоб зараз в місцевих радах були сформовані проукраїнські коаліції.
Շատ կարևոր է, որ տեղական մարմինները ձևավորեն Ուկրաինամետ ուժերը, այդպես մենք ագրեսորին թույլ չենք տա ապակայունացնել վիճակը, ասել է Պորոշենկոն։
Щоб ми не дали жодного шансу агресору дестабілізувати ситуацію всередині України.
Ագրեսորի մասին ակնարկը բնականաբար հասցեագրված է Ռուսաստանին։ Երկրորդ փուլը հնարավոր է նաև մայրաքաղաք Կիևում։ Գործող քաղաքապետ նախկին բռնցքամարտի Վիտալի Կլիչկոն քվեների մոտ 40% է վաստակել, ինչը շատ է, բայց բավական չէ առաջին փուլում հաղթելու համար։
Я призываю всех быть активными, быть не безразличными, принимать участие в постройке нашего государства.
Ես բոլորին կոչեմ անում ակտիվ լինել, անտարբեր չմնալ, մասնակցել մեր պետության կայացմանը, ասել է Կլիչկոն։
Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթեց ընդդիմադիր իրավունք եւ արտերություն պահպանողական կուսակցությունը։ Վերջին 26 տարում առաջին անգամ այդ երկրում իշխանության եկած ուժը հնարավորություն ստանա ղեկավարել առանց կոալիցիա կազմելու։ Առանցքային խնդիրներից մեկը, որ քննարկվում էր նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում, Եվրոպայի սահմանին կուտակվող փախստականների հարցներ։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները դեմ էին Հայաստանի կառավարության 7000 փախստականի ապաստան տալու առաջարկին։ Լուսինե Մուսայլյանն է ներկայացնում։
Լեհական խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին ընդդիմադիր իրավունք եւ արդարություն պահպանողական կուսակցության համոզիչ հաղթանակով։ Էքզիտ պոլի համաձայն Եվրոսկեպտիկ Յարոսլավ Կաչինսկ ուղեկավարած կուսակցությունը ստացել է ձայների 39%-ը, իսկ իշխող քաղաքացիական հարթակ կուսակցությունը 23.4%-ը։ Լեհատանը երկու ժամ կետանընդ մեջ ղեկավարող քաղաքական ուժը պաշտոնապես ընդունել է իր պարտությունը։ Այսպիսով պահպանողական կուսակցությունը ստանալով խորհրդարանական մեծամասնություն կարող է կառավարություն ձևավորել ինքնուրույն։ Վերջին 26 տարվա ընթացքում ժողովրդավարական Լեհաստանում առաջին անգամ մեկ կուսակցություն հնարավորություն ստացավ առանց կոալիցիա կազմելու ղեկավարել երկիրը։ Կուսակցության առաջնորդ Կաչինսկին հայտարել է, թե չի հավակնում վարչապետի պաշտոնին, փոխարենն առաջարկելով երկրում ոչ այնքան հայտնի Բեատա Շիդլոյի թեկնածությունը։ Ի դեպ, լեհական այս ընտրություններն աչքի ընկան հատկապես կին թեկնածուների առատությամբ։
Բրավո Բենջեկ зашифрованы. Бенджеми тоже и до правды.
Менք հետևելու են կորենքի տարին, բայց միայն ժամանակ չեն զբաղվելու վրեժխնդրությամբ կամ անհատական հաշիվներ մակնելով հայտարել են դիմադիրքը։ Մելով չեն պատրաստվում ավսի տալ նրանց, ովքեր ընկել են իրենց իսկ մեղքով։ Նշենք, որ հեշտով երբեն դիրք ուսանողների նախընտրական խոսումները հիմնականում վերաբերում էին սոցիալական հարցերին, նպաստների ավելացում, հարկերի կրճատում, բացի այդ հաղթած կուսակցությունը հայտնի է կաթոլիկ եկեղեցու հետ իր սերտ կապերով, ինչի որի վայրում է երկրի գյուղաբնակչության համակրանքը, մինչդեռ քաղաքացիական հարթակին առավել հոգի ազատ է աշխարհիկ պետության մոտ։ Քին քաղաքական առումով առաջիկայում Հայաստանը կառավարող քաղաքական ուժը հանդես է գալիս Եվրամիությունում Լեհաստանի դերի ամրապնդման օգտին։ Ըստ ընդդիմադիր այս ուժի գործող իշխանությունները չափից շատ էին խոնարհվում Բրյուսելի առջև։ Նախընտրական դեպատների հիմնական հարցերից մեկը փախստականների խնդիրն էր, թեև Լեհաստանի կառավարությունը համաձայնել էր ընդունել 7000 փախստական, իրավունք և արդարություն, ինչպես նաև մի շարք այլ ընդդիմադիր ուժեր դեմ են այդ քայլին։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայ արձակագիր լրագրող Ֆրի Իրոն Վիպակի հեղինակ Մուշը Գալշորյանի տուն թանգարանն է բացվել Թալինում։ Մանրամասները Դանիելին է պատմում։
Նախ ասեմ, որ ինձ համար կոնկրետ որպես թանգարանի տնորենի շափազանց ուրախալի երևույթ է նոր թանգարանի ծնունդը, եւ այն առումով այն է գրողի թանգարանի ծնունդը, եւ հատկապես Մուշը Գալշոյանի թանգարանի ծնունդը։
Իսկապես չի կարելի չհամաձայնել Եղիշ Հեճարենցի տուն թանգարանի տնօրեն Լիլի Հակոբյանի հետ։ Մեր օրերում թանգարանից յուրաքանչյուրի բացումը նշանակալի իրադարձություն է, առավել ևս եթե խոսքը գրողի թանգարանի մասին է, այն էլ հենց Մուշե Գալշյանի։ Նա 22 տարի մեր լավագույն արձակագիրներից մեկն է դիտարկվում ոչ միայն գրաքննադատների ու գրականագետների, այլ նախ եւ առաջ հենց մեր ժողովրդի կողմից նրա գրքերի, լիպակների ու վեպերի պատմվածքների հերոսները այնքան հարազատ են ու սրտամոլ ցանկացած մարդու եւ հատկապես հայերիս համար, իհարկե, քանի որ ֆիլմերի հերոսներ են դարձել եւ շատ ծանոթ ու հարազատ կերպարներ են նաեւ։ Գրողը բերում էր նրանց իր պապերից ընդավարից Սասունից ու ամրակայում ներկայիս Հայաստանում։ Նրանք օրնի բուն այստեղ աշխատող այս հող ու ջրի մարդիկ են, երկրի կարոտը սրտներում պահած։ Այսպիսին էր նաև ինքը Մուշե Գալշյանը, որ ընդամենը 47 տարեկան հասակում 1980 թվականին դժբախտ պատահարից կնքեց իր մահկանացուն ու բռնեց անմահության ճանապարհը, եւ ահա նրա մահից 35 տարի անց նրա ծննդավայրում Թալինի շրջանատ նախբյուրգյուղում բացվեց գրողի թանգարան հուշահամալիրը։ Ներկայացված են գրողի անձնական իրերը, գրքերը, ծրագրերը, լուսանկարները եւ այլ մասունքներ։ Թանգարանի բացմանից հարյուրավոր մարդիկ էին եկել, իսկ տեղաբնակներն էլ իրենց հպարտությունն էին հայտնում անվանի գրողի հայրենակիցը կամ արյունակիցը լինելու կապակցությամբ։ Գրողի այրին Տիկին Ագնեսան պատմում էր, որ թանգարանային այս մեծ համալիրը դեռ 10 տարի առաջ էր կառուցվել այն ժամանակվա վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի նախաձեռնությամբ եւ աջակցությամբ, սակայն նրա մահից հետո փաստորեն միայն 10 տարի անց 2015 թվականին նրան դարձավ կատարել շենքի ներքին հարդարանքներն ու ձեռնամուխ լինել ցուցադրական մասի աշխատանքներին եւ ահա նաեւ բացմանը։
Սա ոչ միայն այս հատվածի ժողովրդի համար է կարևոր, կարևոր է ողջ այս ժողովրդի համար, որովհետև Մուշե յուրաքանչյուր հոդված, ես այսօր էլի ասացի, այստեղ երիտասարդներ կային, իր հոդվածները եթե չընթերցեն, նրանք չեն հասկանա, թե ով է Երաշյանը, էլ չեմ խոսում իր վեպերը, պատմվածքները եւ կինոները, տարբեր կինոներ են, չեն այո նկարազարդել իր սցենարներով։
Թանգարանի տնօրենն է Գալշյանի դուստրը Սիրանուշ Գալշյանը, որ զրույցի ընթացքում շշտում էր, որ
կաթողիկները շատ սպասել, ես չեմ սպասում թանգարանի բացմանը, ես թանգարանի բացման մեջ ապրել եմ, բացման համար ապրել եմ, եւ թանգարանի բացումը իմ համար եղել է իմ կյանքի պատմական։
Այս շենքը փաստորեն 2007-ից պատրաստվել
է։ Ոչ, 2005 թվականի դեռևս Անդրանիկ Մարգարյանի օրոք, այո։
Ինչն է պատճառը, որ 10 տարի հետացել։
Ներքին հարդարանքների մասին էր խոսքը գնում, նաեւ էքսպոզիցիաների հավաքագրում էր տեղի ունենում, ինչպես նաեւ մենք որոշեցինք արդեն ընդանուր հանդերձ, թե ինչպեսի ուղղությամբ դեռ հանգարանը բավականին մտածված քայլ էր ծամեր կողմից։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ծրագրի համար այսքանն էինք նախատեսել, լսեք մեզ նաև 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը.